Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos Ganytojo žodis ir šioje laidoje maldų už krikščionių vienybę laikę mintimis apie ekumenizmą, apie krikščionių vienybę, apie tai, kam mums tai reikalinga ir kodėl turėtume siekti šios vienybės, dalinasi Kauno vyskupas augzeliaras Algirdas Jurevičius, prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Gerbėjai Jėzų Kristui.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Kasmet sausio 18-25 dienomis mes švenčiame maldos už krikščionių vienybę laiką, esame raginami popiežiaus, visa bažnyčia melsis už šią vienybę. Kodėl pasirinktas būtent šis laikas?
Aš manau, kad toks išeities taškas yra visgi sausio 25 diena, kuomet liturgijoje Katalikų bažnyčia švenčia apaštalo Pauliaus atsivertimo iškilmę. Ir todėl tas aštuondienis iki tos šventės, iki apaštalo Pauliaus atsivertimo, yra skirtas krikščionių vienybei, maldoms už krikščionių vienybę. Ir to bažnyčia tarsi nori pasakyti, kad mes visi keliaujame ir einame į atsivertimą, kuris reikalingas visiems. Ir kitas dalykas, pats apaštalo Pauliaus asmuo, jisai iki atsivertimo buvo nepaprastai tikintis, religingas, labai stropiai laikėsi Mozės įstatymo ir jisai matė tą savo tikėjimo, tą religingumą išvelgė ir tame, kad ieškoti krikščionių, juos įskūsti ir tiesiog susidoroti su krikščionimis, nes jisai suvokė, kad krikščionys yra tie, kurie nesilaiko kai kurių nuostatų įstatymo ir galvojo, kad jis taps geresniu tikinčiuoju, jeigu kovos prieš krikščionybę. Bet po atsivertimo ta Dievo valia jam visiškai kitaip pasirodė. Ir aš manau, kad krikščioniškos įvairios konfesijos, denominacijos turi truputėlį to apaštalo Pauliaus arba pavadinkim Sauliaus, kuris taip vadinosi iki atsivertimo, turi tos savybės, kad mes kiekvienas savyje lyg ir esame teisūs. Bet kartu mes norime keliauti į tokį teisumą ir į tokį atsivertimą, po kurio visiems atsivers akis ir mes visi suvoksime, kad kiekvienas buvome, nors savyje atrodytų teisus, bet turėjome ir tam tikrų neteisumo bruožų ir mums reikalingas atsivertimas, kad toliau galėtume keliauti jau kartu.
Kai kalbam apie maldas už krikščionių vienybę, siekimą vienytis, į kokį istorinį laikotarpį nueinam, kada bažnyčia pradeda suvokti, kad reikia siekti tos vienybės?
Čia mes tikriausiai, kiek galime istoriškai apčiuopti, tame yra nepaprastai reikšmingas 19 amžius, ypač jo viduryje, tarp protestantų kilo tam tikras klausimas, kodėl mes esame tokie susiskaldę ir tą klausimą daugiau iškėlė ir tiesiog vertė apie tai mąstyti, apie vienybę, būtent netikintis ir misijų kraštų patirtis. Tai norėčiau apžvelgti, nes 19 amžius tai buvo kartu ir toks ateizmo suklestėjimas, laisvamanybės proveržis ir tikintieji vietoj to, kad bendrautų su ateistais, vietoj to, kad galėtų duoti atkirti tam tikrą pagristą laisvamanybei plintančiai, kartu čia yra ir tas marksizmo visas užgimimas, vystimasis, vietoj to, kad krikščionis tarpusavį dar, sakytume, rungtyniauja, tarpusavį nesutarė dėl Kristaus, dėl bažnyčios tam tikrų potvarkių, dėl kai kurių kitų krikščioniškų reikalavimų. Ir vietoj to, kad jie skelbtų evangeliją, jie, na, tarpusavį nesutarė. Ir iš to kilo ypatingai misijų kraštuose irgi didžiulė krizė. Galime įsivaizduoti, kad į kažkokį tai, na, kaimelį Afrikoje, Azijoje ar Lotino Amerikoje atvyksta katalikas misionierius. Jis juos pamoko tikėjimo tiesų, pamokina tikėjimo kelio, bet po kokio pusmečio atvyksta kokios nors denominacijos protestantų pastorius, kuris pasako, kad tai, ką mokė katalikas, kaip ir ne visai teisingais, žino teisingiau. Bet Negana to, dar po kokių metų atvyksta dar kitos krikščioniškos denominacijos atstovas, kuris tuos abu prieš tai buvusius misionierius tarsi pastato į tokią keblę padėtį, nes skelbia lik ir tą patį, bet kitaip ir skelbia panašias tiesas, bet truputį kitokias. Ir tada tie žmonės, tie, kuriems skirtas Dievo žodis, jie patrauko pečiais ir supranta, kad krikščionybė yra toks nerimtas dalykas, nes jie nežino, kurį išpažinimą priimti, kurio misionieriaus klausyti, nes jų yra daug, mokymų daug ir jie tarpusavį dar ginčijas ir nesutarė. Ir būtent dėl šitų dviejų priežasčių, dėl tam tikros misijų krizės ir dėl įsiplėtojusios laisvamanybės ir ateizmo, kilo tas noras krikščionių tarpe kalbėtis, diskutuoti ir galvoti ne apie tai, kaip skaldytis, bet labiau apie tai, kad mums reikia vienytis, mums reikia ieškoti bendro sutarimo, kad mes bent jau prieš pasaulį pasirodytume tikrai vieningi, būtume, na, kaip sakant, vienas kumštis, nors kumštis turi keletą pirštų, bet tai yra, kad ta Evangelijos jėga būtų pasaulyje regima ir matoma. Ir įdomu tai, kad Kristus per paskutinę vakarienę taip pat meldėsi, kad visi būtų viena. Ir susiskaldimo, sakytume, tas toks, na, papiktinimas, graikiškai jisai skamba skandalios, tai skandalas tiesiog, kad krikščionis nėra vieningi. Todėl šitas vienybės judėjimas, tas vadinamas ekumenizmas, yra labai svarbus tiek katalikų bažnyčioje, tiek ir kitose krikščioniškose denominacijose.
Kalbant apie ekumenizmą, tai pakankamai žinomas ir suprantamas, bent jau girdėtas žodis, bet kiek iš tiesų jisai teisingai yra suprantamas? Kaip suprasti, kada ekumenizmas yra, na, tas tikras ir teisingas, o kada kažkam kitam visai bandoma uždėti būtent to ekumenizmo vardą ir kaip tame ekumenizme yra su identitetu?
Prieš pradedant bendrauti su kitos konfesijos kito išpažinimo krikščionimis, visada labai svarbu žinoti, kas tu pats esi, kadangi taip yra, kad mes, kuomet einame į ekumeninį bendravimą, į dialogą, visų pirma turime laikytis ir išlaikyti savo tapatybę, išlaikyti savo tikėjimo turinį ir pažinti kitą ir ieškoti sąlyčio taškų. Klaidingas ekumenizmas tai būtų, kad tarsi nebranginti savo tikėjimo, nebranginti savo tradicijos, nes kiekvienos krikščionių bendruomenės tradicija ir tikėjimo praktikavimas, jis nėra vienos dienos reiškinys, bet tai susiformavo per šimtmečius ar net tūkstantmečius ir tai sudaro tam tikrą identitetą ar katalikybės, ar ortodoksijos, tai yra rytų bažnyčių, ar įvairių protestantų denominacijų. Todėl svarbu pažinti gerai save, žinoti savo tikėjimo ir tiesas, ir savo tikėjimo kelią ir tradiciją, o taip pat leistis, kad būtum praturtintas, susipažinęs ir su kitos krikščionių bendruomenės tradicija.
Kalbant apie tą vienybę ir žvelgiant į esmą situaciją, suprantame, kad kaip 19 amžiuje vis dėlto ir šiandien dar tos vienybės nesame pasiekę. Galbūt nėra tokių ryškių kovų, bet žvelgiant į esmą situaciją, kokias matote pagrindinės kliūtis, kurios trukdo tai vienybei, kurios trukdo tam susikalbėjimui?
Visų pirma, nereikia būti tokiais labai dideliais entuziastais ir galvoti, kad tai gali būti pasiekta per keliasdešimt metų. Visų pirma, mes žinome, kad susiskaldimai buvo ypač tie didieji, tai būtent rytų vadinama schizmas, skilimas 11 amžiuje ir reformacija 16 amžiuje įvykusi, tai iš tiesų, žiūrėkite, kiek daug laiko mes ėjome tą patį tikėjimo kelią, bet ėjome atskirai. Ir dabar mes pareiškėme, kad mes norime eiti tą patį tikėjimo kelią kartu. Ir kai tiek daug metų buvome atskirai, nereikia tikėtis labai greitų rezultatų, tačiau galima pasigirti, kad nuolat vyksta pasaulinio lygio įvairių konferencijų, susitikimų. Reikia pasidžiaugti, kad jau beveik prieš 20 metų tarp katalikų bažnyčios ir protestantų labai aukštam lygmenį buvo pasirašytas susitarimas dėl nuteisinimo doktrinos. Tai reiškia, kad jeigu mes dar prieš kokių 50 metų galėtume taip labai tiesmukiškai pasakyti, kad katalikai daugiau remiasi darbais, o pavyzdžiui, Liuterio tradicijos arba kai kurių protestantiškų kitų tradicijų krikščionys daugiau remiasi tikėjimu, tai iš tiesų jau to skirtumo nėra, nes bažnyčių vyresnieji yra pasirašę susitarimą. Tai reiškia, jau viena kliūtis yra pašalinta tai vienybei, bet yra su kiekviena krikščionių bendruomenė yra žinoma ir daugiau įvairių kliūčių. Dar vienas labai konkretus toksai žingsnis, tai 1948 metais įsikūrė pasaulinė bažnyčių taryba, kurioje dalyvauja kaip stebėtojai taip pat ir katalikų bažnyčios atstovai. Ir štai pernai 2018 metais birželio mėnesį popiežius Pranciškus pakviestas pasaulinės bažnyčių tarybos nuvyko į Šveicariją, į Ženevą, į jos būstinę ir tenai sakė kalbą, būtent labai motivuodamas ir kitus krikščionis siekti vienybės. Štai pacituosiu, pasak Pranciškaus, atvykimu į Ženevą jis norėjo patvirtinti katalikų bažnyčios įsipareigojimą ekumenizmui ir padrasinti bendradarbiavimą su bažnyčiomis, seserimis bei ekumeniniais partneriais. Jis linkėjo eiti į centrą, kuris nėra mes, o Viešpats ir į pakraščius su tikru rūpešiu dėl brolių. Melstis kartu, nes malda yra ekumenizmo oras, be kurio jis uždustų. Dirbti kartu, nuo teologinių paieškų iki karitatyvinių iniciatyvų, iki teisingumo ir taikos siekio. Taigi, kaip kunigė Povilai klausiai, kas labiausiai trukdo suartėjimui, popiežius į tai ir atsako, kad jis linki eiti į centrą, kuris nėra, nesame mes, bet yra Viešpats. Nes yra pastebėta, kad kuomet mes tikrai susikoncentruojame labiau į Viešpatį, į Kristų, mes artėjame prie Kristaus, tai mes artėjame ir vienas prie kito. Taip pat ir popiežius tas dvi kryptis, viena kryptis labiau į Kristų ir kita kryptis yra į pakraščius, tai reiškia į tos brolius ir rūpesis dėl brolių. Nes dabar negalvokime, kad ekumenizmas tai yra rūpestis mano ar tavo bažnyčios mokymų ir to mokymo doktrinų suderinimų. Tikrų krikščionių vienintelis rūpestis yra, tai vadinamas senasis rūpestis dėl sielų. Taip tariant, kaip mes, kaip tikinti žmonės, labiau galėtume Evangeliją paliudyti pasauliui, kad pasaulis įtikėtų. Tai yra tas rūpestis, kad kuo daugiau žmonių Kristų pažintų. Jeigu mes tik būsime susirūpinę dėl savęs, dėl savo reitingo, autoriteto, dėl mokymo derinimo, tai yra kartais svarbu, bet pagrindinis rūpestis visgi yra tas kitas. Ir dar ką popiežius pasakė, kad malda yra ekumenizmo oras. Ir kuomet pradedu kalbėti apie maldą, tai man labai tiesiog prieš akis iškyla tezėjų judėjimas, kuris irgi gimė nekatalikiškoje aplinkoje. Brolis Rožė, kuris apie 1940 metus apsigyvenęs Taizė kaimelėje su įvairiais ten karo trūkdžiais, galiausiai įsteigė bendruomenę, kuri melstusi, kuri priimtų kitaip tikinčius, kitaip suprantančius tą patį tikėjimą, priimtų ir kitą taučius ir priešus, nes tai buvo Prancūzijos ir Vokietijos, kaip tik įvairios po antro pasaulinio karo nebuvo labai vienybės tarp jų, buvo tokia sunki situacija, jisai visus priėmė ir į tą judėjimą įsitraukė katalikai ir dabar mes matome to Taizė judėjimo, maldos judėjimo vaisius, kad įvairių konfesijų krikščionis atvykę jie susėdė ant žemės labai kukliomis, paprastomis sąlygomis, jie tiesiog meldžiasi, gėda giesmes, klauso švento rašto citatų Niekas ten nesiginčia dėl kažkokių mokymo skirtumų, tiesiog na, visi išgyvena tokią didžiulę bendrystę. Ir tai yra tas toks praktinis ekumenizmas, kad ne tiek ginčytis, ne tiek bartis, kiek iš tiesų melstis. Mes įmelsdami artėjame prie Kristaus, prie Dievo ir tarnauti broliams. Reiškia, įvairiuose karitatyvinėse, diakoninėse iniciatyvose, tada mes tarnaujame žmonėms ir tiesiog liudijame Kristų žmonėms.
Iš tiesų tai, ką kalbėjote ir apie ką kalbėjo popiežius, kurio kalbą citavote, galima sakyti, yra labai pauliška, kaip sakėte, dėl sielų išganimo ir skaitant jo laiškus, galima matyti, kiek jisai skuba, bėga ir lekia tam, kad spėtų kuo daugiau padaryti ir kuo daugiau žmonių pasiekti, paliudyti ir už tai ilgai neužsibūdavo šiaip bendruomenėse. Ir kalbant apie va, tą pasakymą, kur sakėte, į Kristų ir į pakraščius, tai... Greičiausiai galima kalbėti apie Evangelijos ištrauką mylėti Dievą visą širdimi ir po to mylėti savo artimą. Tos irgi tokios dvi kryptis ir teze bendruomenėje ir, kaip sako, malda yra oras ir kaip bebūtų keista, tie patys, kurie nuvažiuoja, pastebi ir mato, kiek daug laiko jie gali melstis. Jeigu namuose dažniausiai nesuranda ir 5 minučių arba labai greitai tampa, tarsi kaip ir nuobodu, nes nėra to atrodo sako ryšio, o ten nuvažiavę eina po 3 kartus į dieną ir meldžiasi ne po 5 minutės ir ne po 10 minučių. Ir vienas iš tikrai gražiausių tų dalykų yra, kuriuos teze bendruomenė visą laiką primena, yra būtent to identiteto išsaugojimas. Labai aiškiai sako, kad ten atvažiavę jūs turite giliau įleisti šaknis į tą konfesiją, kuriai priklausote. Ne kažkur bandyti čia bėgti arba galvot, kad teze yra bažnyčia kažkokia nauja, jungianti, apjungianti ir daranti naują tikėjimą, bet kaip tik padedanti atrasti gilesnį ryšį su Kristumi, o per tai vadinasi geresnį ryšį ir su savo bendruomenė. Žvelgiant į šių metų maldos laiką, mes turime temą, kuri skamba tik to, kas teisu, teisingai tesieksi. Kaip suprasti šią temą? Kaip ji galėtų būti įgyvendinama krikščionio gyvenime?
Ši švento rašto citata yra paimta iš pakartoto įstatymo knygos 16 skyriaus. Ir šiaip aš irgi ieškojau tos prasmės, atsiverčiau tą knygą, tą skyrių. Ten buvo daugiau kalbama Dievo žodis teisėjams, kaip ieškoti teisumo, teisybės, kaip teisumą įgyvendinti. Ir šiame sakinyje koncentruojasi tam tikra to viso skyriaus, sakytume, viršūnė. Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi. Tai vienas dalykas siekti tai, kas teisu, ir siekti teisingais metodais. Nes kartais tenka išgirsti tokį dalyką, kad sako, nu, aš noriu gero, bet kad tą gerą padaryt, man reikia kažką truputėlį, na, ten kažką truputį šoną nueiti, tai kažką sukombinuoti, kai anksčiau sakydavo, arba tikslas pateisina priemonės, priemonės gali būti ir nevykusios, svarbu, kad tikslas geras, kad gera intencija, bet pasirodo, kad integralus šventumas žmogaus ir teisumas, kuomet yra viskas gera. Ir tikslas geras, ir priemonės geros. Taigi siekti to, kas teisu, ir teisingai to siekti. Ir ta savaitė, tema šiai savaitė ir visus mąstymus mums pateikė šiemet Indonezijos krikščionis, nes Indonezijoje, jeigu mes pasižiūrėsime, tai net 86% išpažįsta islamą ir jinai, ta šalis yra viena didžiausių musulmonų dauguma koncentracija pasaulyje. Ir tik 10% gyventojų yra krikščionis. Ir tie krikščionis tikrai ne visi katalikai, katalikų dar yra mažiau. Ir aš tiesiog pasižiūrėjau, kad tą medžiagą ruošia dauguma ne katalikai. Tai yra 9 protestantų pastoriai ir pastorės bei teologai ir tik 2 katalikai tarp tų ruošėjų. Bet nepaisant to, popiežinė krikščionių vienybę įskatinti taryba patvirtino šią daugumos nekatalikų, tai yra protestantiškų konfesijų paruoštą medžiagą ir pateikė ją visai bažnyčiai, visam pasauliui. Ir kalbant vėl apie tą teisingo tikslo siekimą teisingomis priemonėmis, yra tas tikslo sėkimas išdėstytas į 8 dienas ir kiekviena diena turi tam tikrą citatą iš švento rašto. Kai kurių dienų citatos yra, na, tiesiog pataikymas į 10, į tai, ką jūs manęs klausit. Kaip siekti to tikslo šventai? Pavyzdžiui, jūs sakykite taip, ne, jei ne. Kiek dabar daug yra melo ir kiek dabar daug įvairiausių tokių manipuliacijų nuomonėmis, manipuliacijų žmonėmis ir atrodo siekia žmonės gero tikslo. Bet čia labai aiškiai šventasis raštas Evangelija pagal Matą sako, jei taip, tai taip, jei ne, tai ne. Tu negali kažkaip ten kažką meluoti, kažką nesakyti, kažkur kažką nuslėpti, esą dėl gero tikslo. Tai tu siek gero tikslo, bet teisingai. Arba štai dar 4 dienai skirta citata iš laiško žydams. Būkite patenkinti tuo, ką turite. Tai irgi labai daug pasako, kiek mes skundžiamės, kartais nepatenkinti būname. Kai pasižiūri į kitus kraštus televizijoje, ten tsunamiai, ten žemės drebėjimai, kiek sugriovė, sunaikino. Tiesiog tada sakai, ačiū Dieve, kad čia žemė nedreba, čia dar vanduo taip drastiškai potvinių didelių nebūna ar kažko, kad tikrai gyvename, na, kaip Dievo ausy, nes mūsų kraštas turi ir vandens gėlo daug atsargų. Tiesiog būkite patenkinti tuo, ką turite. Tai irgi daug ką pasako. Dėkoti Dievui už savo gyvenimą, už savo kraštą, melstis už valstybę. Tai irgi yra tam tikri tikslo siekiniai, kurių mes turime siekti teisingomis priemonėmis.
Gyvename pasaulyje, kuris kuo toliau atrodo, to greičiau sukasi ir žmogui neretai atrodo yra sunku susikoncentruoti arba išlikti ištikimam kažkokiam pasiryžimui ilgą laiką ir yra galbūt netaip sudėtinga, pavyzdžiui, per advento tas 4 savaites, o kartais ir dar mažiau. Na, pabūti geresniu kažkokį pasiryžimą, arba ateina vėl gavėnė, truputėlį ilgesnis laikas, vėl tokį padaryti pasiryžimą, kur kada baigėsi, atrodo, na va, pasiekiau, padariau ir aš po to grįžtu prie savo gyvenimo. Krikščionių maldos laikas, va, taip, viešai skelbimas yra va, ta savaitė, tas 8 dienos. Ir kaip padaryti, kad tai nebūtų iš tiesų sprintas? Ta 8 dienas prabėgau, atidirbau, atsimeldžiau, nežinau, galbūt dar kažką padariau dėl tos vienybės ir po to padėjau ir toliau gyvenu visus metus iki kitos savaitės. Kaip va, tą siekį susietą su krikščionių vienybė paversti iš tiesų kiekvienos dienos nukredo?
Krikščionių maldos ta už vienybę savaitė, jinai yra Dievo bandymas mus prakalbinti. Ir kiekviena malda, kiekviena nuoširdi malda, ji palieka žmogaus gyvenime pėdsakus. Aišku, negalime pamiršti ir to, kad veikia taip pat ir kita dvasia, ir piktoji dvasia, kuri irgi stengiasi gal ne 8 dienas nuolat atakuoti ir visada įvairiausių kitų galimybių pasiūlyti, žmogus laisvas pasirinkti. Tačiau kiekviena tikra malda, ji palieka žmogaus širdį, gėrio dalelę, gėrio kropelytę ir netgi tuomet, kai žmogus būna nepaprastai ir žemai krytės, vis tiek yra ta galimybė keltis, yra ta galimybė vėl grįžti prie savo šaltinių. Galbūt ir krikščionis, kurie kažkada ėjo skirtingomis kryptimis. Žinome, kad kažkada Kristaus įkurta bažnyčia buvo viena, bet dėl įvairiausių priežasčių, politinių, ambicijų, įvairiausių egoistinių, puikybės dalykų tiesiog įsivaikščiojome, kas sau. Ir dabar kiekvienos ekumeninės pamaldos, jos prasideda atgailos aktu, tokių praplėstų, ilgesnių, nors ir mišios prasideda atgailos aktu, bet tokių, sakyčiau, trumpesnių, bet čia būtent tas atgailos aktas yra įvadas į tolesnę maldą, į tolesnį ėjimą kartu, ieškant tiesos, ieškant priartėjimo prie Kristaus. Kad kiekvienas, stodamas Dievo akivaizdoje ir galvodamas apie vienybę, pirmiausiai pagalvotų apie savo nuodėmingumą, apie savo egoizmą, apie savo puikybė, apie savo norą pasirodyti geresniu arba kaip nors aukščiau už kitą, kad mes kiekvienas suvoktume, kad Dievo akise esame visi jo vaikai. Ir tai yra toks išeities taškas ieškoti toliau vienybės.
Ir laidos pabaigai, ekscelencija, kokį palinkėjimą, kokį padrasimą norėtumėte pasakyti Marijos radio klausytojams?
Norėčiau pasakyti keletą tokių padrasinimų. Vienas dalykas, kad mes visų pirma turime savo širdį ieškoti vienybės. Vienybės tarp žodžių ir darbų, vienybės tarp sekmadienio katalikiško šventimo ir šiokedienio, taip pat katalikiško gyvenimo, kad kuo mažiau tai skirtusi. Tai yra ta vienybė, kuri mums reikalinga, kad mes kaip katalikai patys savo širdį būtume ramus, vieningi ir taip galėtume liudyti pasauliui savo tikėjimą, liudyti Kristų. Kitas dalykas, jeigu iš tiesų iš klausytojų kažkam tektų dalyvauti ar ekumeninėse pamaldose, ar kažkas iš jūsų pažįstate kitų konfesijų krikščionis, tikrai kartais pasimokykite iš jų kai kurių dalykų, kai kurio užsidegimo. Pavyzdžiui, jeigu bendraujate su rytų tradicijos krikščionimis, pravoslavai ar rytų apeigų katalikai, pasimokykite iš jų meilės tradicijai, ypatingos meilės, kuri tikrai labai yra matoma. Jeigu kartais pažįstate kokį protestantą, jūs pasimokykite iš jų meilės Dievo žodžiui, meilės šventam raštui. Kartais būna žmogus nešiojasi mažą Naują Testamentą kišenį ir visur jį skaito, visur jį žiūri, jis susibraukęs yra. Tiesiog kaip myli Dievo žodį tas žmogus. Ir mes galime iš to pasimokyti. Bet lygiai taip pat ir iš mūsų bažnyčios lobino mokosi ir semiasi kiti. Štai neseniai teko girdėti, kad vienas vokietis bažnyčios istorikas, protestantų teologas Volker Lepin parašė knygą apie šventąjį Pranciškų Asižietį, pats būdamas protestantas. Ir kuomet 2018 metais ta knyga pasirodė Vokietijoje, jo tiesiog paklausė per pristatymą, kaip jis, protestantas, atrodytų šventųjų nepripažįsta, tyrinėjo šventojo Pranciškaus gyvenimą ir kas jį taip sužavėjo. Jisai atsakė taip: mane žavi tai, kas Pranciškaus Asižiečio asmenyje yra ekumeniška. Būtent jo siekis ieškoti tikėjimo esmės ir visą gyvenimą kreipti Kristų. Mums, 21-ojo amžiaus žmonėms, jo bekompromisinė laikysena gali netgi ir trikdyti. Savęs klauskime, ar esame pasirengę į visus iššūkius atsakyti tikėjimo kalba, taip radikaliai, kaip tai darė šventasis Pranciškus Asižietis. Tai yra protestanto susižavėjimas katalikų šventuoju, kuris yra labai ekumeniškas, nes tiesiog visa savo esybė yra nusikreipęs ir nukreiptas į Kristų. Taigi iš tiesų mumise tas pats žavi, kad mes gyvename tikėjimu ir visa savo esybė kreipiamės į Kristų.
Dėkui, mėly Marijos radio klausytojus, girdėjote laidą Ganytojo žodis, kurioje apie krikščionių vienybę, apie tikrą ekumenizmą, apie ėjimą link Kristaus ir link artimo, kalbėjo Kauno vyskupas augziliaras Algirdas Jurevičius, laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu.
Su Dievu.